Když bomba, tak lamr. Právě to řekl prezident Václav Havel na Hradě. Jednalo se tehdy o výtvarné výzdobě jeho pracovny. Co to vůbec znamenalo, když bomba, tak lamr? A kdo je Aleš Lamr, grafik, sochař a také keramik? Jehož díla nalézáme v řadě sbírek nejen v tuzemsku, ale také v zahraničí a desítky výstav, které jsou na jeho kontě. Jeho životní příběh je zobrazen mimo jiné ve vzpomínkové knize, která se jmenuje Lov začíná očima. Vydalo ji před nedávnem nakladatelství Pulchra. A přitom právě on měl v dětství problémy s očima a absolvoval poměrně náročnou operaci. Jak se vůbec může lovit očima? I to budou otázky dnešních hovorů. A příjemný poslech vám na stanici Český rozhlas Plus přeje Ivana Chmel-Denčevová. Hovory. Co znamená, když bomba, tak lamr? Jak si vysvětlujete slova prezidenta Václava Havla? Nesnad, že bych se domnívala, pane Lamre, že jste teroristou.
Ne, v žádném případě. V podstatě zřejmě Václav mě znal už dřívěžka a teď ty prostory po Husákovi, po té normalizační době, to bylo tak spustošený, to bylo tak strašný, šedivý, prostě fádní.
Teď tam bylo více koupelen než kanceláří dokonce.
To je možný, to ty koupelny jsem neviděl, no ale chtěli to oživit prostě, nějak jako barevně. Tak Václav si vzpomněl na mě, protože mě znal, že ho znal mou tvorbu a jako s Masákem se domluvali na výzdobě, na prostě výzdobě toho prostoru, hlavně toho vstupního, kde kráčeli prostě celebrity, státnici a já nevím, co všechno. Na mě si vzpomněli, no a Václav mě volal, nebo pro sekretářka, jo, mě volala, že teda jako by se rádi se mnou sešli a že teda bychom mohli prodiskutovat případnou změnu prostora hradu.
Co vy na to tehdy?
No tak... To byla ta euforická doba, že? Tak jsem byl úplně šťastný, jsem si říkal, fajn, prima, klidně se na to budu podílet, no. Tak jsem prostě zašel jednoho dne na hrad a Masák, architekt Masák s panem prezidentem mě předestřeli svůj návrh. Pan prezident udělal takovou škicu, jo, jak si by si to on asi představil, protože on měl taky takový ambice kreslířský a ukázal mi ten prostor, kde by to mohlo být.
Co vy na tu jeho skicu jste říkal? Potkalo
no
se to?
No tak jako, že jo, jsem si říkal, dobrý, jako určitě, tak nějak asi, ale já si to udělal podle sebe. No tak když jsem viděl ten prostor, vlastně to byl původní hudební salonek prezidenta Masaryka, takže ty stěny kolem dveří byly bombované do takového půlkruhu, aby tam vznikla nějaká akustika. Jo. Což se mě zamlouvalo, jsem si říkal, jistě nebudu malovat na hranatý zdi. To mě úplně, ta dynamika mě vlastně těší. Tak jsem říkal, udělám pár návrhů a uvidíte. Šel jsem domů, udělal jsem asi 5-6 návrhů a pak jsem zavolal sekretárce, že teda jsem připraven, no, a že bych teda jako jim to rád ukázal. Na ke schůzce došlo, já jsem měl svou prostě svou prioritu, jo. Prostě jeden návrh, který jako prostě bych rád prosadil, jo. Ale ještě jsem tam měl takový jako 2-3 ještě návrhy takový jako.
A v čem spočívala ona priorita?
Priorita spočívala v tom, že mě zaujaly dveře. Jo? Vstupní dveře prostě vlastně z toho sekretariátu do zasedací místnosti. Jo? A já jsem si říkal, tady prostě musím udělat takovou jako slabobránu. Proto tak jako lákalo, ty dveře byly prostě, že jo, fládrovaný, různě jako strukturovaný, docela jako prostě, já nevím, klasicismus nějaký, nebo tak něco, jo. No, a tak jsem přinesl návrhy a pánové tam byli, jo, tak jsem jim to ukázal, na 3 a teďka oni nad tím takhle dumali a jsem se modlil v duchu, říkal jsem si, ach bože, ať vyberou to, co já chci. Bingo. Vlastně říkal, tohle se mě líbí. Masář říkal, tohle se mi taky líbí. A Masář si říkal, aby to nevypadalo, že tady jako se nějak povyšu, že to je taková nějaká slavobrána. Jo? Což byla. Jo? Ale Masaryk říkal, dobrý, to je právě ona. Jo. Takže vlastně to bylo odsouhlasený, no a já jsem prostě mohl začít pracovat.
Také jste pro prezidenta Václava Havla dělal několik kary novoročenky, takže to byl takový užší kontakt spolupráce.
Ano, to byl každý rok, prostě prakticky mimo jeden rok, kdy on nebyl prezidentem, to byla taková nějaká pauza, jo, a jinak jsem to dělal já, no.
Jak jste se vůbec dostal k malování, poněvadž vy jste v oné vzpomínkové knize uvedl, že nejen jste s malováním začal už ve školce, tak tomu rozumíme, ale že jste se vlastně promaloval celým svým životem.
Přesně tak to říkala moje žena. Promaloval se s životem. No, v podstatě já jsem z keramické rodiny, z výtvarného prostředí. To znamená, že mě to vlastně už od dětství nechtěně, tak se to tam někde zasouvalo do té hlavičky dětské, jo, a někde v tom pozadí to potom prostě vyplynulo.
Váš život v dětství je spjat se Severní Moravou, z Litovlí, kde měl váš dědeček keramickou dílnu. Ale když jsem pročítala těch více než 500 stránek vaší vzpomínkové knihy Lov začíná očima, tak vy jste byl takovým poutníkem po těch vlastech českých a moravských a slezských.
Ano. No, tak já jsem začal někde v Ostravě. Tak jelikož jsem se špatně učil, tak jsem tam byl horníkem. No. Učil jsem se horníkem, no, což bylo teda jako prostě jistým způsobem smutný, jo, ale zase...
Vy jste nechtěl být horníkem,
nechtěl jsem být
víc.
Horníkem, ale prostě...
Já jsem horník, kdo je víc, pane.
Ale Havre. Jako určitým způsobem pro mě to bylo romantický. Jo. Já jsem na to naletěl jak romantik. Leč ta romantika po chvíli prostě spadla. Jo. Takže já jsem tam chodil do takové základní výtvarné školy, což mě strašně bavilo. Byli tam úžasní dva profesoři, jeden dokonce z Litovle, z mého rodného města, jeden místní, a ty mě podporovali a řekli, ty musíš jít dál. Prostě na další výuku, studium, výtvarný. No tak jako prostě jsem tam pracoval, no pak jsem udělal zkoušky, no, leč horníci mě nechtěli pustit, že jo. Protože jsem si musel odpracovat 5 let, za to, co do mě oni investovali. No, takže...
Tak jenom jednu pětiletku.
Naštěstí jsem tam měl mýho mistra, který byl takový kovaný. Jo, a
myslíte
ten,
soudruh?
Soudruh, ano, jak jinak. A já jsem s ním zjezdil na nábory, jo, což bylo docela pro mě zajímavé, že já jsem vlastně už nemusel fárat, jo, a lovil jsem.
Ale v tomto případě jste lovil budoucí učně hornictví.
No, a mohl jsem si malovat doma a tak.
No a v čem vám ten kovaný soudruh pomohl?
No ten mě pak pomohl z toho, aby se dostal z těch dolů. No.
Říká Aleš Lamr.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Absolvoval jste střední umělecko-průmyslovou školu v Brně na počátku 60. let, pak jste také působil i jako asistent režie na Barrandově a od roku 68 už na té takzvané volné noze. Bylo to riskantní rozhodnutí stát se výtvarníkem na volné noze?
No tak nebylo to riskantní, to byl 68. rok, v podstatě všechno se uvolňovalo, jo, a dřív prostě do svazu se mohl dostat jeden absolvent vysoké školy. A v tu chvíli, kolem toho 68. to bylo tak volný, že i středoškolák se mohl dostat do svazu. Tak já jsem dal věci na jako komisi to přijala a stal jsem se kandidátem. A to mě opravňovalo k tomu, abych byl vlastně na svobodné nebo na volné noze.
Kdy bylo pro vás nejobtížnější období unést volnou nohu?
No, tak ono to nebylo tak strašný, protože já jsem dostal hned stipendium. Asi na 2 roky. No a teď prostě já jsem byl afišista trochu, dělal jsem plakáty. Jak jsem čuchnul k tomu filmu, tak ten režisér poslední, se kterým jsem spolupracoval, řekl, Alešku, ty mě uděláš plakát na film. No tak já jsem udělal plakát na film a nejen jeden, pak už jsem pokračoval. A to mě prostě s tím způsobem živilo, ta užitá grafika. Jo. A ten plakát mě vlastně osvobodil od monochromní malby, kterou jsem předtím měl, a dostala se mě do malby barva. A to bylo zásadní.
Barvy jsou pro vás zásadním? Pro vaši výtvarnou tvorbu?
Jasně. Utržené barvy. Já miluji utržené barvy.
Jak si představit utrženou barvu?
Všechno to musí lítat vzduchem.
Prosím vás. A to je opravdu důvod, že jsou vaše díla v nejrůznějších sbírkách v tuzemsku i zahraničí, že lítají ty barvy?
No určitě, no tak jsem jistým způsobem jsem trochu jiný než ostatní. Vždycky, když byly nějaké výstavy, tak všichni byli monochromní a mě museli dát bokem. Protože já jsem je prostě tou barvností, bych je přebil.
Domníváte se, že jste takto obtížně zařaditelný i jako osobnost, jako člověk?
To nevím, to musí posoudit někdo jiný. Já jako prostě zase se nepovažuji za nějakou celebritu, ale mám svou pozici.
Vzpomínková kniha, která vznikla ze 4 sešitů, má víc než 500 stran, už jsem říkala, vydalo ji nakladatelství Pulchra, jmenuje se Lov začíná očima. To souvisí ty oči s tou barvou, s vnímáním toho, co se děje. Vždycky ta vzpomínková kniha má taková rizika nejen pro ty čtenáře, ale i pro toho, kdo ji píše. Aby tak nějak zvládl vybalancovat svoje vzpomínky, to, co třeba vytěsní, to, co třeba nechce uvést. Vy jste sám mimo jiné vzpomínal na období z vašeho dětství, kdy jste byl na operaci s očima a hrozilo i riziko, že byste nemusel vidět.
A tak zase tak dalece to nebylo. Já jsem měl nový strabismus, šilhání, jo, což byla prostě banální operace v zásadě. Jo. Neohrožovalo to můj zrak, ale prostě ty očička se musely srovnat.
Co lovíte očima jiného než výtvarnou inspiraci, pane Lambre?
Všechno.
Všechno, no tak nám řekněte, co všechno se dá lovit očima.
No, tak oči jsou úžasná věc, že prostě vidíte krajinu. Ta vás schlamsne. Já třeba žiju v Orlických horách a teď jezdím po té krajině a říkám si, to je trampota, to je trampota, to je trampota. To byl malíř, který vlastně fenomenálně postihl Orlické hory. A já tam žiju a musím se s tím srovnat. Tak lovím tu krajinu očima.
Co ještě můžeme ulovit očima?
Všechno.
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 Pokračujete v těch deníkových záznamech na případné pokračování vašich vzpomínek?
Tak pokračuju, ale jako už je to spíš forma deníku a už je to. Já jsem to taky začal dělat jenom pro sebe, pro svou rodinu. A to mě vyprovokovala žena před časem tenkrát, někdy mě bylo 59 let, a ona říká, nemáš co číst, zapomněl jsem si koupit knížku na čtení, tak píš paměti. Tak jsem si koupil 4 sešity, a netušil jsem, že je popíšu.
Popsal. Má to přes 500
a já jsem stránek. Megaloman, tak píšu velkým písmem a najednou byl jsem donucen prostě drobným písmem prostě celý tu paměti popsat. Ale dělal jsem to pro svý děti, ne pro sebe. Žádný ambice jsem neměl, že bych to jenom publikoval.
Co ve vašem životě bylo takzvaně k neunesení, jak píšete ve své knize?
Jo, k neunesení byla právě ty doly, kdy jsem teda jako dost kňučel, jo. Už jsem byl takový jako dál na dně, jo. Teď prostě jsem se vyloženě modlil za to, aby se z toho vysmekl.
Co další blok neunesení?
A další blok? No, tak to jsou už takové rodinné záležitosti, no, kdy prostě se naši rozváděli a to je prostě tragédie, jo. To člověka prostě poznamená vlastně na celý život. To je hrůza.
Jak jste se s ním vyrovnával třeba v dospělosti?
No tak jako, až jsem měl rodinu, až jsem prostě měl děti, tak to jsem se s tím vyrovnal celkem dobře. Jo? Takže jako, ale nikomu nedoporučuji žít prostě v rozvedené domácnosti.
Vy tam máte docela provokativní také větu, že souvisí s emancipací.
Ano.
A ta je dokonce, já to tady ve svých poznámkách hledám, no v podstatě je to emancipace, která vlastně přináší, je velké závaží na společnosti, citace správně. Emancipace je velké závaží na společnosti. Tak já přemýšlím, pane Lambre, jestli se teď máme začít spolu dohadovat na téma emancipace. Stojíte si za tímto svým výrokem?
Já bych to by nechal. Jo? Já prostě rozumím.
Napsal jste to.
Napsal jsem to, je to hrozně dlouhý téma. Jo. Moje máma právě díky té emancipaci prostě způsobila rozpad té rodiny. Jo. A pořád se oháněla tímto slovem. To bylo takový zaklinadlo. Já jsem to nesnášel.
Ale vaše manželka byla nejenom manželkou, matkou, také výtvarnicí. Vy na ní častokrát vzpomínáte, že vám i pomáhala například vymýšlet názvy obrazů. Ano. A byla ženou podle vás emancipovanou?
No, tak částečně určitým způsobem byla. No. Ale my jsme tak uvěřili a tím pádem se to tak jako rozpustilo. Ta emancipace. Už to bylo takový jako srovnaný a vlastně díky Bohu i to manželství se zachránilo, protože už taky mělo určitý krize. Jo? Ale já jsem nechtěl, aby to nějak špatně dopadlo. Jo? A díky tomu, že jsme uvěřili, tak to prostě všechno se tak nádherně zhladilo a zkrásnilo.
Říká grafik, také sochař, také keramik, Aleš Lamr.
Hovory.
Říkáte, díky tomu, že jste uvěřili, se to tak zahladilo a zlepšilo. To je období zhruba 40. vašich narozenin. Také jste se inspiroval křesťanstvím a objevují se inspirace právě z tohoto prostředí. Také jste ilustroval Bibli. Do jaké míry může člověk k tomu textu, někteří říkají písmu svaté, přistupovat jako výtvarník, vrátím se k výroku Václava Havla, když bomba, tak lamr.
Ne, v podstatě jako pro mě, to byla proměna. Proměna mysli, proměna srdce, proměna duše. A nutně se to muselo objevit nebo obrazit v tom malování. A najednou se byl inspirovan Božím slovem. Prostě předtím to byla taková rozvrná doba, ty 70. leta, kde jsem prostě všechno stříkalo, lítalo a tak dál. A najednou jsem se koncentroval. Najednou to bylo takový syntetičtější to malování a duchovnější. Což byla úžasná proměna a pro mě prostě zásadní. Protože najednou jsem zase dělal něco úplně jiného. A já jsem takový, že nerad stagnuju. Potřebuji se pořád posouvat dál.
Co na to říkali vaši někdejší přátelé z takového velmi zajímavého neformálního uskupení Křižovnická škola čistého humoru bez vtipů, Hospodská společnost výjimečných umělců. Patřil jste do této společnosti, připomeňme alespoň jména jako Jan Steklík, ale také třeba Naděžda Plíšková, také třeba Otakar Slavík, mohli bychom jmenovat další. To byli takový, domnívám se, trochu lidé, které bychom mohli zařadit do té škatulky Enfant Terrible.
No, abych pravdu řekl, jim to bylo plně šumafuk. Alešku, dělej si, co chceš, říkal mě Honza Steklík. Ale jako kunsthistorici na to reagovali. Najednou prostě jsem jim vylezl ze šuplíku, kde měli zařazený do české grotesky a najednou já jsem z toho začal vylízat a oni mě tam by nejradši nastrkali zpátky, jo. Ale já jsem se nedal.
Lítají pořád ještě ty barvy? I po té, co jste vylezl z té škatulky, pane Lamre?
Po čase už zase začaly lítat, no.
A měl jste období, kdy nelítali?
No to je to období těch 85, 6 až 9, když jsem se soustředoval na takové vlastně duchovní věci. A bylo to dobrý období, protože jsem si na furt věci ověřil, ze kterých jsem mohl zase prostě odstartovat dál.
Řekněte, vy se pohybujete mezi grafikou, keramikou, také sochařinou, ilustrace, to jste měl určité období, kdy jste to přerušil. Když se řekne jednoduše výtvarník, co se vám vybaví, že z těch výtvarných činností je vám v tuto chvíli, kdy spolu mluvíme ve studiu Plusky, nejbližší?
No tak já říkám, já jsem univerzální obelisk. Já jsem vystudoval oddělení prostorové výtvarnictví u úžasného profesora, který byl scenograf. A já jsem si říkal, scenografie, tam je všechno. Malba, grafika, sochařina,
architektura.
Takže prostě od toho se to odvíjelo, že mě zbavili všechny obory. Navíc jsem měl dílny, dřevařský, kovodílny, papírenský dílny a já nevím jaký. Jo, a mohl jsem ještě přecházet z jednoho ateliéru do druhého. Takže prostě jako baví mě všechny obory. Dokonce i do skla jsem fušoval jedným způsobem.
Kde máte dnes místo? Říkáte, bydlíte v Orlických horách. Kde jste nejvíc, jak se říká, zakotven?
No, já bydlím v Praze, v Hostivaři. Tam mám ateliér velký a mám prostě takový statek v Orlických horách, kde mám další ateliér. A tam nejvíc pracuji. Já mám takový systém, že dělám nejvíc v létě. Kde mám klid, 3 měsíce se zavřu v ateliéru, prostě nenechám se nikým rušit a dělám do umoru.
A kde jste doma?
Doma jsem všude, tam i tam.
A když jsem říkala, že jste takovým putovníkem, vy jste také byl v Jablonci nad Nisou, také jste se v 70. letech vrátil do Litovle, odkud pocházíte, kde měl váš dědeček keramickou dílnu. Vy jste byl takovým putujícím z vlastního rozhodnutí?
No tak já mám rád změnu, jo, change. Prostě tak rád se přesouvám, jezdím rád do ciziny, že jo, protože tam načerpávám různý jako podněty, které potom můžu zúročit ve své práci. Jo. Takže prostě pro mě cestování je úžasný. No.
Vzpomínal jste také ve své knize, že emigrovat jste nechtěl, mluvím teď o 80. letech, Chartu se vám podepisovat taky nechtělo, emigrovat nemělo smysl, přesná citace, a tak zbývalo jen odevzat se Bohu. Jak jste vnímal změnu, která přišla s listopadem 89, jak se dotkla vašeho života, profesního, ale i osobního?
To, že jsem uvěřil, tak mě vysvobodilo od všech těch tendencí jako emigrovat, prostě podepisovat něco. Najednou jsem byl nad tím.
Ale uvažoval jste o tom, podepisovat, emigrovat?
Uvažoval jsem o tom, pochopitelně, to jako pořád jsem se pohyboval mezi těma lidma, kteří to vlastně organizovali, že? Ale já nějak nemám rád takovou stádnost, já jsem trochu solitér. Jo? A nějak jsem prostě neměl chuť, a ještě jsem znal furt těch lidí a věděl jsem pozadí některých těch věcí, takže mě to tak jako nefascinovalo.
A co ten listopad 89?
No tak úžasný, jako to, jako prostě to, já jsem šťastný, že jsem se toho dožil ještě ve věku produktivním, že jsem to mohl i zúročit, že jsem mohl prostě vystavovat, mít obrovský galerie k dispozici, což
se... Třeba Míčovna Pražského hradu.
Teď já. To je přesně ono.
Ale
řeknu vám, že to byla poslední výstava tam. Od té doby prostě tam žádná výstava nebyla. Prostě to je tragédie toho, že prostě máme takový představitel, jaký máme.
A ta výstava byla v roce 2003. Závěrečná otázka. Také na jednom místě, souviselo to s vaším pohledem na krajinu, kdy se podle vás nedomyšleně kácely stromy, nesouhlasil jste s tím a uvedl jste své vole, střídá své voli. Je tomu tak? To je závěrečná otázka.
Je tomu tak a je tomu tak dodnes.
A jak se k tomu můžeme bránit? Doplňující závěrečná, pane Lambre?
Já se můžu jenom modlit. To je jediné řešení. Odevzdat to Hospodinu a ať on koná. Protože on dělá ve vším.
Říká Aleš Lambre, grafik, sochař, keramik, výtvarník. Příjemný poslech dalších pořadů na stanici Český rozhlas Plus vám přeje Ivana Chmel-Denčevová.